Radio Unison vă invită să ascultați un nou episod cu amintiri din țară, povestite de fratele Vasile Hozan.
Incorporarea în armată. A venit și vremea încorporării mele și în 18 octombrie, când era ziua mea, eu eram deja în comisariatul din Sebeș. De aici un plotoner major, om bătrân, Marinescu, ne-a dus la Deva. Pe mine m-a pus ca atunci când sosim în găr și ne dăm jos de pe tren, să mă duc în capul peronului gării și să strig Mureșul la mine, apoi să stau nemișcat și să aștept până ce ultimul se va încolona în spatele meu. Așa am și făcut în gară la Vinț, unde s-au încolonat peste 200 de băieți veniți din toate direcțiile. În Simeria mai mulți s-au încolonat. Când am ajuns în Deva, grădații aveau aceste roluri și am mers fiecare unde ne auzeam numele. Acolo am aflat că Mureșul reprezintă artileria anteriană. Oltul era infanteria și așa mai departe. S-au format garnituri de tren foarte mari și am urcat într-un tren trei ape. Mureșul, Oltul și Someșul. Ordinul era să nu deschidem geamul, să nu stăm între vagoane pe tampoane, să nu aruncăm țigări sau borcane, sticle pe geamuri, afară, să nu facem gălăjie și multe altele. Toate au fost cum au fost, dar gălăjia a fost infernală. Proaspeți militari strigau când treceam pe lângă sate, alții vorbeau nechipzuiți, alții își aduceau aminte de cei rămași acasă și dacă erau neobișnuiți cu străinii, li se părea că merg la moarte. Aproape toți erau băuți și continuau să bea. Câte unii plângeau așa de amar, de te prindeau și pe tine lacrimile. Când am ajuns în Oradea, alți gradați ne strigau pe numele cu care am plecat din Sebeș. Îndată ne-am văzut sus în mașini, valizele în alte mașini și în final am ajuns la unitatea militară, fiecare după nume. A doua zi ne-au chestionat să vadă care ce știm să lucrăm, ce credință avem, care are scrisul frumos și multe altele. După încă o zi, au urmat valizele la control. Nu era voie să ai cărți religioase sub diferite preteste. Ne-au luat tot ce am avut mâncare, conserve, cărți și pe toate le cărau la gunoi cu păturile soldații mai vechi, care erau puși în această slujbă. După încă câteva zile, a început un nou calvar. Toți pocăiții trebuiau depistați. În vederea acestui lucru, au servit o masă cu țuică, unde a venit să închine cu noi însuși șeful statului major. Mai era cu el încă unul de la Marea Unitate și nelipsitul de la contrainformații sub locotenent. Un sergent nota răspunsurile ce le dădeau soldații la întrebările ofițerilor într-un caiet. Eram vreo 3-4 pocăiți veniți proaspeți. Ceilalți, toți se ridicau când le venea rândul, arătau voioșie și închinau paharul celor mari cu ulcica lor de tablă, în care se servea ceaiul dimineața. Acolo era pus câte un păhărel de țuică pentru fiecare soldat. Când au sosit în dreptul meu, eram foarte năcășit, văzând pe frații mei că închină fiecare și beau țuica. Hotărât, eu am rămas jos pe scaun și nu m-am sculat. Nici mâna n-am dat-o. Ei se mirau și mă întrebau, făcându-și semne unul altuia. Cum mă numesc? De unde sunt? Ce credință am? Cine m-a educat la credința aceasta? Și mulți, foarte mulți alții. Apoi m-au lăsat în pace și au continuat să închine fiecare paharele lor cu ceștile de tablă ale soldaților. La ieșirea din cantină, toți soldații de pe lângă mine mi-au spus: băi, Hozane, ăștia te vor închide, băi. Tu n-ai știut povestea din popor, mă. Dă mâna cu necuratul până treci punctea, apoi îl lași în pace. Băi, dacă tu dai mâna cu el după aceea, nu te mai lasă el de mână pe tine. Așa că mai bine eu nu mă închin lui de la început și gata. De la această dată am avut multe neplăceri cu ei. Într-o zi, un ofițer a organizat un joc prostesc și militarii râdeau. Eu nu am vrut să intru în jocul lor. Atunci am văzut că în adins era organizat jocul. Ca să aibă motivul să înceapă cu mine cearta. Și când a văzut că eu nu joc, a pus pe câte doi să mă bată cu cinturile. La urmă, un caporal mic de statură, un oltean, m-a bătut cu paftaua de la cintură. Dădea cu sete și parcă tot mai ambițios. Na, pocăitule, să-ți iasă din cap pocăința. Aici armată! Și tot dând, să-mi fierbânta și mai tare. Cu el se înfuria și ofițerul care supraveghea bătaia mea. În acel moment, din fața pavilionului, a apărut capitanul de război al divizionului, Atanasie, un om alb pe cap. Soldatul Hozan la ordin! Toți se uitau ca și cum și-au scăpat prada, iar eu am plecat apropiindu-mă cu mâna la bonetă, salutându-l soldățește. Nervos, el a strigat: vino cu mine! Am intrat în subsolul pavilionului, a rupt sișilul de pe ușă și când am intrat, am cuiat ușa și a început să plângă, spunându-mi că și el este credincios. Eu sunt preot greco-catolic. Când au venit comuniștii ca să nu mă închidă, am renunțat la preoție și am trecut ca și cadru militar, căci la terminarea facultății de teologie toți am primit și un grad militar. Acum eu te scutesc cât pot de câini aceștia. Stai aici și fă ordin cu cărțile acestea. Erau mii de cărți și reviste de tot felul, care așteptau să fie puse pe ani, pe luni și așa mai departe. 3 zile m-a ținut cu el. Apoi au venit cei de la divizie din Timișoara și a trebuit să mă prezint. Era un ofițer de mare rang. Cum a venit, tot divizionul a fost anunțat și l-am așteptat cu toți în flancuri. Chiar și capitanii, toți erau pe rând. I s-a prezentat onorul, apoi ne-a salutat. Noi toți, cu o singură voce, i-am răspuns la salut. După ce ne ținu o informare scurtă, a strigat: soldatul Hozan la ordine! Imediat am ieșit cu 3 pași în fața frontului, cu mâna la bonetă, m-a luat cu el apoi, a înșirat tot felul de poezioare ca să-mi prindă inima. A scos un pachet de țigări și m-a rugat să setez și eu o țigară. Eu nu am întins mâna. De ce nu servești? Sunt pocăit și nu fumez. Atunci intră cel de la informații și se salutară între ei. Închinse iar ușa și a plecat. Se îndreaptă iar spre mine, mare ofițer. Da, dar ești militar și eu sunt șeful tău. Eu îți dau ordin și neexecutarea de ordin se pedepsește cu închisoare în armată, știi aceasta? Dacă acum vin americanii și eu te pun într-un punct cheie ca să împuști pe oricine trece pe acolo, atunci tu ce faci? Tragi în ei? Nu. Dar ei vin și îți omoară părință și pe drăguța ta sau copiii tăi, nevasta ta, și tu nu tragi în ei? Eu nu trag și nu omor pe nimeni, chiar dacă ei mă omoară pe mine. Eu nu omor pe nimeni. Atunci au urmat lupte grele de cuvinte și în urmă m-a dat pe mâna politrucului unității 72 Oradea, care m-a chinuit cum a vrut el 2 săptămâni. Apoi m-au purtat din loc în loc sub escortă cu un înarmat în față și altul cu revolverul în spate. Așa am ajuns odată să mă scoată din unitate și să mă ducă nu la câmpul de instrucție, ca altă dată unde mă fugăreau peste peța o albie a unei voi fără apă, dar atât de plină de noroi, de nu știai unde este fundul. Acolo mă umpleam tot de noroi, după care trebuia să mă curățbec. Dacă nu reușeam, și mai mult nu reușeam decât reușeam, trebuia să alerg 3.000 de metri cu masca pe față. Mi se părea de multe ori că iese inima și sufletul din mine și nu mai aveam aer. Vai, șamar! Noaptea mă punea să spăl veceurile și polurile și să le fac să lucească. Veneau și inspectau, cam pe când gândeau că am terminat și iar nu era bine. Și la locomanda, apucă-te iar. În timp ce alții dormeau, eu munceam și mă rugam. La un moment dat, m-au luat prin oraș. Am ajuns în fața unei porți mari, cu vizor. În față era capitanul rus. El era și asesor la tribunalul militar. În spate era un sergent cu automatul. 2 soldați stăteau santinele în față. Am așteptat o vreme, șezând pe o bancă. Aveam în față un jam cu pătrate mici vopsite cu alb. Un singur pătrățăr lipsa. Uitându-mă mai bine prin el, am văzut mulți ostași. Era garda de pază care din 3 în 3 ore se schimba. Unul mă întreabă prin jam: ce ai făcut, mă, soldat? Nimic, am răspuns. Doar credință în Mântuitorul Iisus, altceva nimic. Un altul a strigat la mine din interior: bă, să nu te lași, să-ți ții credința, mă. Interveni capitanul rus. Soldat, tu nici aici nu taci. Am aflat că toată noaptea le ții predici celor din dormitor. Ei n-au mai știut ce să facă cu tine, comandanții tăi. Le era frică ca nu cumva când te eliberezi să mergi cu tot plutonul la pocăiți. Aici ești în procuratura militară, mă. Să taci, ai înțeles? Ei bine, dar aici nu sunt oameni. Pe ce vrei să zici cu asta? Dacă sunt oameni și ei trebuie să afle că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru ei. Cu cât vorbeau mai mult despre Iisus, cu atât râvna mea de a vorbi era tot mai mare. Atunci căpitanul s-a sculat și și-a arătat nerăbdarea. Bătu în ușa unui procuror care îl primi imediat. I s-a plâns acestuia că nu știe ce să mai facă cu mine. Procurorul m-a chemat la el. Am intrat și l-am salutat după cuvință. A poftit să iau loc. Apoi a cerut dosarul meu de la Rusu. A avut un schimb de vorbe despre mine, după care i-a spus lui Rusu să iasă afară. Am rămas numai noi doi. S-a uitat pe pereți, dându-mi de înțeles că ar putea fi ceva aparat de înregistrat, așa că să am grijă ce vorbesc. M-a întrebat apoi despre credința mea, dacă am trăit mult, dar dacă cugetul meu este curat față de credința ce o mărturisesc. La toate acestea eu i-am răspuns că da. Atunci el m-a învățat cum să fac o petiție către Legiunea a treia militară și către Ministerul Forțelor Armate Române. La fiecare frază pe care o scriam, după dictare mă întreba: nu este împotriva cugetului tău niciun cuvânt din ce ai scris? Retușam după dictare ce nu se potrivea și mergeam mai departe, până ce am parcurs întregul conținut. Recitind-o încă o dată, am semnat-o. Chipul lui, cu pistrui galbeni și fața, îl da de gol că este evreu. Am îndrăznit să-l întreb. N-a tăgăduit. În plus mi-a spus că m-a luat ca să nu mai stau până ce venea procurorul șef. Acesta este rău din fire și cred că făceai până la 12 ani de pușcărie. Așa m-a amenințat ei de altfel tot timpul și înainte. Dar așa sperăm că ce am scris împreună și ce voi mai adăuga la aceasta va lucra eliberarea ta. Mai zise el: eu nu sunt creștin, dar credem în același Dumnezeu Tată. Să nu spui la nimeni și să taci de azi, nu mai vorbi cu nimeni nimic, până ce va veni răspunsul. De fapt, nici nu mai aveam cu cine să vorbesc, cum ieșeam de la masă pe mine și pe un sas care avea părinți în Germania, ne punea să stăm în curte, unul de o parte, pe o bancă și altul de dincolo. Așa am mai petrecut 7 zile. Într-o zi a trecut un capitan de infanterie prin fața mea. Fără să se uite la mine, a spus: soldat Hozan, să nu te miști din loc, dar vreau să-ți spun că azi noapte am primit un mesaj. Eram de serviciu la Marea Unitate. Azi, până la orele 12, trebuie să fii dezarmat. Am recunoscut mai întâi vocea, apoi și fața. Era vecinul meu cu care am copilărit. Câmpian Traian i-a mulțumit încet. Nu avea voie să treacă prin teborul diviziunului nostru. Poate că a mai durat un ceas și jumătate de așteptare, după care am văzut o mare mișcare. Unul a venit după mine, altul m-a întrebat dacă știu numărul la bagajul în care mi-am pus hainele civile, altul a venit și mi-a luat datele, după care am fost dus la magazie. În 5 minute am fost civil și tot cu escortă scos pe poartă afară. Vorba din popor, afară și la gare. Așa am făcut eu armată. Și cred că niciun sfert din tot ce am pățit în armată nu am povestit aici. Seiceanu Ionel din Mediaș. După sosirea acasă, am plecat într-o misiune pe la Corpadea, Gădălin și prin zona aceea spre Band și satele din jur. Domnul a lucrat dându-mi bucurie, dar oboseala și frigul m-a pătruns de nu mai puteam sta pe picioare. Am ajuns în gară în Apahita. În sala de așteptare se aflau mulți oameni. Era și un pic de foc în sobă, de teracotă, toată afumată și cârpită cu pământ. M-am înghesuit și eu între doi oameni, unde am văzut că ar mai merge un pic de înghesuială. Îmi era frică de păduchi, căci mulți povesteau că au luat păduchi din gară din Apahita. Imediat am adormit puștean. După un interviu de timp, cineva m-a mișcat de umăr. Scoală, măi! T-auzi? Scoală și mută-te mai înainte cu o bancă. Uitându-mă, am văzut un milițian. Fără să zic nimic, văzând cum mută și pe alții, m-am mutat pe altă bancă, unde am adormit din nou. Poliția scotea pe oameni de pe câteva bănci din spatele sălii, mutându-i în față. N-a trecut mult și mă deranjează din nou să mă duc mai înainte. De data aceasta am refuzat categoric. Măi, eu sunt obosit, să-mi dai pace. El a plecat la ușă. La un semn au venit mulți deținuți, dezbrăcați și vai de ei. Afară cred că erau minus 30 de grade, căci toți eram burați. Deodată Duhul Sfânt mi-a făcut cunoscut că înapoi a mea sunt frați. Chiar tânărul acela mai dezbrăcat este frate. Imediat m-am ridicat și m-am îndreptat spre el. Mai tu de ce ești închis? El a făcut semn să tac, dar eu am insistat să-mi răspundă. Atunci el a zis că nu are voie să vorbească cu mine în civil. Răspunde, măi, de ce ești închis? El mi-a răspuns atunci că este închis politic. I-am spus direct, măi frate, tu n-ai citit că este scris să spui aproapelui tău adevărul din inimă și să nu tăgăduiești în orice împrejurare. Adică, Duhul Sfânt mie îmi spune că tu ești închis pentru credință și tu îmi spui că ești politic. Un bătrân dintre deținuți plângea grozav. Milițienii și cei de pe la spatele lor, din fundul sălii și cel ce era înspre ușă, au venit la capătul bănci unde rămăsesem, eu singur, la a doua mutare. Vino cu mine, i-am strigat tânărului care era vână de fric. Milițienii și-au pus de îndată armele la ochi și îngroziți, nu știau ce să facă. Le-am spus să fie pe pace, că vreau doar să-i dau ceva mâncare și mă voi întoarce. Un milițian a venit ca o escortă în spatele nostru. Restul rămăsese să-i păzească pe pușcăriași rămași în sala de așteptare. Am mers cu el la restaurantul Gării. Era ora 1 noaptea și chelnerul ne-a spus că e închis deja, să nu intrăm. Eu l-am rugat să facă acest puțin bine și să-mi servească prietenul cu ceva de mâncare. Am plătit mâncarea și restul de bani ce aveam i-am dat lui Ionel. M-am dezbrăcat de unele haine și le-am dat împreună cu căciula mea, o căciulă rusească cu urechi. Eu am luat pălăria lui. Am făcut ce am putut pentru el atunci, crezând că l-am întâlnit pe Domnul Iisus în persoana acestui săicean. Am plâns cu el. bătrânul, la întoarcerea noastră în sala de așteptare, încă tot plângea. I-am dat adresa unde locuiam și am ținut legătură cu el până la un moment dat. Ei au fost duși cu domiciliu forțat pe Bărăgan. Veneau din închisoarea Gherlei, unde au făcut un lung staj și acum în completare mai aveau de ispășit 3 ani în Bărăgan. Această pedeapsă le era dată pentru că erau oameni înfocați în a-L vesti pe Iisus altora. Au fost prinși vestind Evanghelia la o mulțime de oameni în aer liber. Pe fratele acela bătrân l-am mai întâlnit și ne-am mai bucurat împreună, dar tânărul Ionel a fost mișcat de pe temelie și nu l-am mai putut vedea la părtășiile spirituale. Am totuși o bucurie că și târziu am aflat despre el că e în Sacramento, California. Cel ce mi-aducea această veste a auzit din gura lui Ionel Seceanu această mărturie pe care a făcut-o în Sacramento în adunare. Glorie Domnului, care întoarce și pe oițele slabe care se pierd prin negurile vieții și nu le lasă pradă pentru veci, ci le smulge din ghearele morții și ale leului de Satan. Atunci, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit și a scăpat de groapă. De-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Psalmul 107, versetul 19-21.
Ați ascultat Amintiri din Țară, povestite de fratele Vasile Hozan.